halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waa wanaagsan dhegeystayaal aroornimo axada weeye bisha maarsana waa 15 sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka shiray sidii loogu diyaar garoobi lahaa goobo dadka lagu karantiilo haddii uu dhaco cudurka coronavirus soomaaliya.
waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacala ilaahaya naga haayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiili lahaa lagu haayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dadad dalka ka imaada dibadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Finland oo isaguna ka hortegaya xanuunka fayraska coronavirus.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Minneapolis oo xalay uu ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in Yurub ay beddeshay Shiinaha oo ay noqotay rugta sida weyn uu degay xanuunka coronavirus. madaxa hay-adda caafimaadka WHO ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan Geneva in hadda Yurub ay laga soo warinayo keesas badan maalin kastaba marka la eego intii Shiinaha hore looga soo warin jiray. saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa jimcihii toddobaadkan sheegay in caabuqa keena coronavirus uu la degay 24 saacadood ee lasoo dhaafay 2500 oo qof, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee uu saameeyey xanuunkaasi dalkaasi 17,660 qof. Talyaanigu sidoo kale waa dalka ugu daran ee xanuunkan ugu dhimashada badan marka Shiinaha laga yimaado, waxa aanu dilay dad gaadhaya 1,266 qof.
afhayeen u hadlay militariga dalka Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo horle oo ka dhacay saldhig ciidamada cirka ee Ciraaq ay leeyihiin inay sabtidii sababtay in ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Ciraaq ee halkaasi ku sugan waxyeello ay soo gaartay. waxaa duqeynta goobtaasi ku dhaawacmay 3 askari oo ka mid a kuwa isbahaysiga iyo 2 ka mid a ciidamada Ciraaq. lama shaacinin dalalka ay u kala dhasheen ama ay kasoo jeedaan 3 askari ee dhaawacyada ay soo gaareen ee isbahaysiga ciidamadooda ka mid a, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay weerarkaasi ayaguna ka dambeeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha deeq bixiyayaasha jooga magaalada Muqdisho ayaa iska kaashanaya dhismaha xarumaha lagu karantiimayo dadka haddii uu xanuunku soo rito maadaama uu soo gaaray dalalka daliska ee Kenya iyo Ethiopia. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in ahmiyadooda koowaad ay tahay xakamaynta meelaha cudurka waqtigan la xaqiijiyey ee dalalka dariska dadka ka imanaya inay meel gaar ah ku hayaan. warbixinta dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
kadib markii dowladaha Soomaaliya dariska la ah ee Kenya iyo Ethiopia lasoo wariyey inuu jiro kaysas cudurka coronaviruska ah oo laga helay halkaasi, ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan baaritaano ay ugu diyaar garoobayaan dadka ka imaanaya dalalkaasi ee Soomaaliya soo geli kara iyagoo qabo cudurkaasi si loo karantiilo. wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr Fawzia Abikar ayaa waxay sheegtay in shir degdeg ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho si looga arrinsado tallaabooyinka horey loo qaadi karo.
shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan. kadib markii wadamada deriska ah ee Kenya iyo Ethiopia lagu arkay, waxaan door bidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aan nimo dadkana taageera iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay. waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay dowladda ay qabatay guud ahaan iyo meesha aan u socono waxyaalaha aan u baahannahay iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oon ka abdayd garaynay iyo kadib caqabadaha Soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo sameyso allaha naga haya haddii cudurkaas soo galo.
waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ee sheegtay in loo baahan yahay in la helo agab iyo qalab looga hortagi karo faafitaanka cudurka ama lagu yareyn karo.
Waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacag la ilaahay naga hayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. Marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiili lahaa lagu hayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dad dalka ka imaada dibadda meelaha cudurka uu ka jiro amaba looga shakiyaba. Marka waxaan la wadaagnay xaaladda guud ahaan siday tahay oo aan u sheegnay u bandhignay intooda badan wadamo qaarkood waxay noo ballan qaadan qalabkii yacni lagu ogaan lahaa inayna siiyaan. Marka waxay ahayd bas in informationka la isdhaafsado xaaladda meeshaan taagannahay iyo sidii loo degdeg loogu sii howlgeli lahaa hadii alle.
Xuduudaha Soomaaliya ee la leedahay labadan waddan ee Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay yihiin kuwa dhulka ah oo inta badan iska furan marka laga soo tago duulimaadyada joogtada ah ee degmo kasta oo ka tirsan Soomaaliya ku dega marka diyaaradaha ay kasoo kacaan dalalkaasi, iyadoo meelaha qaarkoodna baaritaanaduba aysan suuragal ahayn, shacabkuna laga yaabo inay isku dhex jiraan dhulka xuduudda ah. Waxaan sidoo kale tahay ilaa iyo haatan jirin dalalkaasi dadka ay karantiileen inta ay la eg yihiin tiradooda rasmiga ah markii la weydiiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aysan sheegin. Mar kale waatan Dr. Fozi Abikar.
Wallaahi waa horta waa kaysas la isolate gareeyay, la fiirinayo, la daaweynayo. Waa socdaan diyaaradihii, diyaarada kaliya ma aha Soomaalida, siyaabo badan ay dhulkay ku socotaa, xuduudada waa furan yihiin intooda badan. Waxaan isku dayeynaa insha Allah intii karaankeen ah annagoo wada kaashanayna dowladda hay-adaheeda in horta la xakameeyo dadka ka imaanaya meelaha cudurku sida baan ugu hayo. Dadka looga shakiyo inay soo mareen ama ka yimaadeen waqtiga incubation periodka ka yarna waxaan isku dayeynaa oo hadda aan bilownay oo ka socota Soomaaliya meelaha ugu waaweyn oo laga soo dega in dadkaas meel inta la geeyo xaalkooda la ogaado ilaa iyo 14 bilood.
Horey ayay Soomaaliya u karantiishay 4 qof oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca dalka Shiinaha oo mareen Ethiopia qaarkood, kuwaasi oo si gaar ah loo hayo. Cudurka coronavirus ayaa noqday cudur hareeray guud ahaanba caalamka si weynna, waxa uu saameyn ugu yeeshay wadamada Yurub, Mareykanka, Kanada iyo meela Afrika kamida, waxaana sidoo kale saameyn uu ku yeeshay noloshii, ganacsigii, isu socodka dadka, gaadiidka dhulka, kuwa diyaaradaha iyo sidoo kaleeto maraakiibta badaha isaga kala gooshaba. Waxaa wadamadaasi qaarkood laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah oo la xiriira cudurkan maadaama meel walbaba uu xiray amaba magaalooyinka qaarkood si weyn loo karantiilay. Wadamada horumaray sida dalkan Mareykanka ayaa looga dhawaaqay xaalada degdeg ah magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana marka ay timaado magaaladan caasimada ah oo waqtiganba ay jiraan kiisas laga helay cudurkan. Wadanka Soomaaliya oo aan ka horumarin dhinaca sheebaarada lagu ogaan karo cudurkan, helitaanka goobo lagu karantiilo iyo ka hortagista faafitaankiisaba ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada khatarta ugu jira. Hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay haddii la helo dadka in ay gacmahooda dhaqaan, nadaafaddan ay ku dadaalaan inay tahay waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi karo laguna badbaadin karo caruurta, dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan oo nugul u ah inay u dhiman karaan cudurkan. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa cudurkan uu saameyn ku yeeshay oo kadib markii dad qaba ay u soo dhawaadeen. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo la sheegay in qof qaba cudurka uu u soo dhawaaday ayaa baaritaan lagu sameeyey, isla markaasina labada cishee soo socota lasoo kala xaqiijin doonaa haddii cudurka uu ka fiyow yahay oo uu ka badbaaday iyo haddii uu ku dhacay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isna Justin Trudeau xaaskiisa laga helay iyadoo ra-iisul wasaarahana guriga lagu karantiilay oo uusan ka soo bixin. Wasiirro ayaa sidoo kaleeto uu saameeyey cudurkan marka ay timaado wasiirkii caafimaadka ee dalka UK iyo sidoo kaleeto wasiirkii isla caafimaadka ee dalka Iran. Guud ahaan madaxda dunida ayaa shirarkii ay yeelan jireen qaarkood waxaa ku yimid hakad iyo waqtiyo kale oo loo qabtay sababo la xiriira in laga hortago in cudurkaasi uusan ku dhex faafin.
Saare Cabdi Axmed ayay taasi ahayd iyo warbixintii magaalada Muqdisho iyo xanuunka coronaviruska.
Dhinaca kalena dalka Finland ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin cusub oo ay kaga hortagayaan fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronaviruska. Dowladda ayaa ugu baaqday dadka ka soo jeeda kana soo noqonaya deegaanada uu xanuunkaasi ku badan yahay in ay la tashadaan madaxda goobaha ay ka shaqeeyaan inta aysan ku noqonin. Waxaa kaleeto oo ay dowladdu mamnuucday in meel ay isugu yimaadaan dad ka badan 500 oo qof ilaa dhammaadka bisha May. maxamed caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada helsinki ayaa haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil oo stuudiyaha ugu helinaya waxa uga waramay guud ahaan xaaladda coronavirus iyo finland.
xaaladda coronavirus ee finland waxay ku jirtaa confuska qaaradda yurub ka jira, inkastoo dowladda finland ilaa hadda ay ka tiro yartahay wadamada norway iyo sweden. haddana waxa ay dowladda finland ay qasabtay in shaqaalaha dibadda kasoo noqda markii dhakhtar qeybta qaliinka wadnaha uu austria kasoo noqday oo positive uu noqday oo qeybtii dhakhtarkii oo dhammaa oo muhiimad u ahaa oo mayn dhakhtarka ahaa shaqaalihii la diray, dowladda waxay go-aan ku gaadhay qof kastoo dibadda kasoo noqda inuu tntis ama qofka isaga madaxda u ah inuu wargeliyo inuu safar ka yimid si isla markiiba si frontary looga baaro coronavirus, kadibna haddii laga helo la yidhaahdo guriga ku ekow. arrintaas hadda ugu daran oo ah dadka dibadda kasoo noqonaya in lagu celiyo guryahooda hadday positive noqdaan.
waa maxay tallaabooyinka kale ee ay dowladda finland qaaday si ay bal u ilaaliso fiditaanka xanuunkan,
maadaama dastuurka finland aanu ku jirin sharci xadidaya xuquuqda muwaadinka oo ah in qofka lagu xadido gurigiisa aanu soo dhaqaaqi karin? waxa ay baarlamaanku ka fariisanayaan in qodobkan la qaato hadday timaado emergency ah in dadka sida xaaladda hadda italiya ku sugant oo kale in marshal low la soo rogo amri degdeg ah oo dadka la xanigo. marka dowladda finland ilaa hadda waxay ka fiirsanaysaa inay dastuurkeeda qodobkan kusoo darto in dadka la xanigo hadday mataqa dukaamada iyo meel la joojiyo. hadda waxaa la bilaabay in wixii 500 oo qof ka yar ilaa iyo inta 200 bay gaarsiin doonaan inaan la joojiyo cayaarihii dhici jiray, tiyaatradii dhici jiray, wax walbao dhici jiray dadka hadda in la xanigo. go-aanka waa la gaaray ee waxaa ilaa iyo biri isniinta in qodobada isbedelaan baa laga yaabaa oo laga dhigaba ilaa 100 qof wixii ka badan in la xanigo.
dhinaca gaadiidka iyo isha socodka dadka nooga waran,
dadka aqoonta psychologiga u leh waxaa la diidayaa dadku inay isku dhex yaacaan oo dhakhaatiirtii psychologistayaashu waa tv-ga la keenayaa dadkii mataqaanaa waxaa ku shook baa kuwa dhacay xanuunkani mataqaana aqoon hore looma laha coronavirus, virusku wax dawa ma laha, qof walba jiiniti gaaruu leeyahay. marka hadda sharci in laga soo saaro weeye in mataqaana baabuurtii la xanigo, in diyaaradii la xanigo, in mataqaana marka hadda dhinacna dhaqaali baa ka burburay oo huteeladii baa cidloobay. doomihii ugu waaweynaa ee cruiska ahaa ee ka shaqeynaya norway iyo finland iyo russia ee dowladda finland iska lahayd ee dhaqaalihoodu hoos u dhacay oo qof galaan la waayey. marka wariye cabdi ow waxa weeye xaalad khalkhala lagu wada jiraa, khalkhal ah. marka dhinacna dhaqaali baa ka burburaya, dhinaca dadka caafimaadkooda laga fikiraya.
tirada guud ee iminka dadkan xanuunka laga helay finland waa imisa?
inta hadda positiveka waa 300 qof.
wax dhimashii ma jiraan markaas finland?
ma ila hadda finland wax dhimashaa ma jiraan, ilaa hadda mana jiraan wax ilaa hadda emergency-ga ku jira oo mataqaanaa meeshan life supporting ilaa hadda wax ku jira finland ma jira.
guud ahaan maxamed ow, jaaliyadda soomaalida iyagu sidee ayay uga feejigan yihiin xanuunkan?
wallaahi jaaliyadda soomaalidu maadaama soomaalidu ay dhaqan ahaan tahay dad isku wada xirxiran, aroosya leh, mataqaanaa kulana leh, waxay soomaalidu waa dadka taargetka u ah anugu shalay nin dhakhtar ah oo cisbitaal ka shaqeeya soomaaliya la sheekaystay. ninkaas wuxuu ii sheegay, oo doctor xuseen la yara, wuxuu ii sheegay in dhibashadu ay bilaaban karto bisha shanaad haddii aanay dadka soomaalidu ama dadka qof walba aan waxaan serious u qaatay. wuxuu yidhi dadka asmada qaba, dadka sonkorta qaba, dadka dhiikarta qaba. marka soomaalidu bulshada lamid tahay, haddana soomaalidu waxa usii dheer shaqooyin ka shaqeystaa, waa tagaasidii, waa restaurantiyadii, waa maqaayadihii, bulshadii eraboodhadii bay ka shaqeeyaan. marka aqoon badan uma laha. dadka soomaaliduna waxay aaminsan yihiin xanuunkanba mataqaanaa inuu yahay wax mataqaanaa aan fududayn oo waxaan cuslayn. markaan dhakhtarkan la sheekaysa wuxuu ii sheegay haddaanu ilaahay ummadda ka badbaadiyo in qaaradda yurub dad badan ay ka dhiman doonaan.
kaasi waxa uu ahaa maxamed caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada helsinki ee dalka finland. cabdixaafid cawl ismaaciil ayuuna u waramay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli naga socotaana waa v o a. somalilan ayaa ka digtay ayax laga cabsi qaba inuu ka dilaaco qaar ka mid a gobolada somalilan, iyada oo sahan la sameeyey dhowaan lagu ogaaday inuu ayaxii sanadkii hore ku habsaday uu ka tegay ugaxaan amaba koronkor. haddaba wariye khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saciid.
sanadka hore tegey 2019 dhammaan wuxuu kaga somalilan dhan meel waxaan buu kaga tegaa marka waxantaasi dhulka hoostiisa ku jirta waxay dilaacdaa marka roobku bilaabmo. Hadda imika laba gobol bay ka dilaacday, gobolka saaxil xeebteeda galbeedka iyo gobolka awdal xeebteeda iyo labadaasu ka dilaacay. Dabina labadaba waxaanu dirnay qolada ay ku shaqeeyeen laba tiim baanu dirnay koonkorti oo sideediyobaytaasiga soo arkeen iyadoo ay la socdaan hay-ada muxuu ahay wariyaal caalamiya oo wadanka wadamada dunida kale ka socdaan ay way la socdeen oo ingiriiska iyo qolay norwegi qola ka yimid oo wariyaal nixda way la socdeen. Marka halkaa waxay ku arkeen labada gobolba xeebteeda isagoo ay muxuu ahay u gacantii oo dilaacday oo aan la weli laakiin lelin waay markuu baalkani dilaaco ilaa lix weeg dibadeed buu qarxi doonaa iyo dilaaca dibadna ayax markaasuu lalaya. Laakiin hadda imika waa koronkor, anagu waxaan rabnaa markaa intuu koronkorta yahay inaanu la dagaalano. Markaa labadii tiim imika u yimaadeen maalinta salaasadana waxaanu rabnaa inaan afar tiim oo kale haddana dirno meelihii laga soo sheegay oo dhan inay tagaan. Marka waxaan ka cabsi qabnaa imika alleerka usii bixinay wasaaradda beeraha waxa weeye roobku wuxuu bilaabmayaa bisha saddexaad meelaha haddii la yidhaaho dhowr ilaa tagiga ama bilowga bisha afraad buu bilaabmayaa. Xilliga tiixa roobku bilaabmo waxaa laga yaa dhammaan inuu dalka gebigiisaba ogxantii hore nagu dilaacdo. Taasaanu alleer ka sii bixinay, taasaanu waxaanu markaa samaynay guddi
magiis. Marka ma laga yaabaa in goboladii kale ee uu ku dambeeyeyna saas oo kale
ha wataan ka cabsi qabna waxa weye hadda imika labadan gobol aan kuleehay awdal iyo saaxil xeebteeda waa intii xaysku hadaaxaysku gadaabiy waxaantu dilaacday ama noqoto sool ama noqoto sanaag ama mareljeex ama noqoto awdal meel kasta oo somalilan ka mida waxaanu ka cabsi qabnaa inay korokorto dilaacdo. Markaa sidaa darteed baanu u sameynay tiim muxuu ahay isugu jira hay-adaha iyo wasaaradda ay quseyso sida wasaaradda horumarinta muxuu ahay beeraha, wasaaradda wasaaradda deegaanka, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, wasaaradda qorada nagfeer iyaduna hay-adaas iyo wax iyo hay-adaha kala duwan wasaaradda WF hay-adda FAO madaxa Food Security-ga Somaliland oo hay-ado dhan sibanayaan guddi noocaasaan magacownay oo ilaa sagaal xubnooda guddidaas waxay sameeyaan khariirad bay sameeyeen dabeedna aagag baanu samaynaynaa iminka hawjeeda ay ku jiraan. Haddii markuu saa u dilaacaba dadka deegaanku inay soo sheegaan hay-adu sida ugu howlgeliyaan iyo inta hay-adu nala howlgalisa runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa waxa noo yimiday ilaa 50 hay-adood oo hay-adaha waddanka shaqeeya oo saaka u dagaystay ogofon baan noo timiday oo iyada lafteedu ay doonaysa inay nagala qayb qaato la dagaalanka hay-adaha.
Waa maxay farsamooyinka wax kaga qabanaya
intuuna duurin farsamooyinka horta wax lagaga qabanayo kow wax ka mid a waxa in la sameeyo in dareenesh dheer loo jeexo dabeedna jeexjeexyaan u jeexinaa ama dadka deegaanka iyo wasaaraddu ay isla kaashadayaan oo dadka deegaanaduna ay shaqayn doonaan. Marka taasoo kale mar horta imika aynu jeexno halkaasa marka ay ku daadanaysaa oo lagu wicinaya dabeedna halkaasa lagu casa waa qaabka keliya intuu korokortaya lagula dagaalami karo. Hadduu lalo oo lixdaa wii gaadhana waxay noqonaysaa inaan diyaarad loo adeegsado. Taa diyaaradda lafteeda hay-adda aan wada shaqaynta lahayn ee FAO baanu ka wada hadalnay dabeedna xayeysiis bay sameeyeen dabeedna way ku tiri jiraan inay diyaaraddii aanu kula dagaali lahayn noo keenaan. Marka taana way noo socotaa insha allah xayeysiiskuna awoodu ku jiraa kambaniyaduna way keeni doonaan insha allah FAO baana taana nooga mas-uul insha allah.
Ugu dambeyn wasiir waxaa jiray ayaxa sanadkii tageyna geeska si qaramada midoobey sheegtay digniin baa laga bixiyey inuu wax soo saarkii hoos u dhigay in dhaqaale badan loo baahan doono waxyeelada geeska africa iyo gobolka horn of africaba dhib badan uu geystay. Ilaa iminka somaliland ma haysan khasaare cad ama dhib cad oo kan soo socda maha kii hore ka tegay.
Horta kii hore dhibaatooyinkiisu way nagu yaraa runtii markii uu waddanka saameeyey meel walba deegaanadii anigu wasaaradan waxa awoodeeda aan gobolada tagnay laakiin markiiba inta xagga etoobiya haddan inoo dhaafay xagga kenya inoo dhaafay. Laakiin iminka hay-adda la dagaalanka ayaxa ee bariga africa oo fadhigooga addisoobay yahay iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobey FAO waxay soo wada saareen runtii wax aada bay uga dayranayaan weliba qaybtan maxaa weliba somaliland gaar ahaan waxay leeyihin xilligan bishan uu imanayo ee laga dayranayo aada la saadaalinayo etoobiya waddanka etoobiya iyo kenyaba labada wadaba shacabka somaliland bay usoo dhacaysaa. Marka somaliland waxay noqon doontaa center bay leeyihin. Marka hay-addu inta badan warbixinaad ka soo baxaya somaliland aada baa looga dayranaya sidaa darteed markaan warbixinta iyo hay-adaha la isla kaashanay waxaanu go-aansanay marka inaanu iminka sidii qaabkan iminka ula dagaalami lahaa inaan kasii kaashaamano. Oo runtii waana aafa qaran. Waxaana geeyey golaha wasiirada khamiistii dhawadeena dhaaftay. Waxaan u geeyey waxa aydeen maadaama ishu qaran ay tahay oo saameyn badan ku yeelan doonta dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha oo iyadoo daaqa ku yeelan doon deegaan ahaan wuxuu saameyn badan ugu yeelanaya. Marka waxaa soo dhan maadaama ay saasoo saameyn badan u yeelanayo ishu qaran uu yahay golaha wasiirada waa geeyey. Runtii golaha wasiirada aad buu uga doodeen. Waxaana runtii la soo qaatay hay-adahan waliba imkaan ku sheegaya ee hay-adan la dagaalanka ayaa hay-adda cunnada adduunka ee beeraha ee qaramada midoobay oo waxay sheegeen oo warbixinada kulli lagu soo daray marka taas waxay ku tusaysaa inuu sanadkan ayuu intii hore shan jeer laba laabmayo taas marka waxa weeye waa tu aad hana uga runtii aleer badan uga bixin aniguna maanta laga bilaabo bishii hore dhammaatay ilaa iminka waa shirka uu noo socda hay-adaha waxaana wadnaa un qorshihii sidii loogu hortegaya meelaha lasoo sheegana tiimam diyaaro aleera jira markaaba iyakuna way tegayaan hawsha way qabanay
hadalkaasina waxaa uu dambeeyey axmed muumin saciid wasiirka beeraha soomaaliland oo waramaya wariyahayaga khadar maxamed cakulle
xariste waxaa habeen hore magaalada Minneapolis ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta Soomaaliya horseed Ibrahim Maxamed Xirsi oo loo yaqaanay Ibrahim Sudani. Dadka taariikhda Ibrahim Sudan yaqaana waxaa ka mid ah oo muddada ay soo yaqaaneen Cabdulqaadir Xaaji Daahir oo isna ka mid ah ciyaartoydii xulka qaranka ee kubadda kolayga. Waxaa ugu waramay wariyaha V O A Maxamuud Mascade gobolka Minnesota.
Waad mahadsantahay Mascade, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Geeridu xaq waaye, qof kastana waa ay taabanaysaa. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday macalin Ibrahim Sudani iyo bahda sportsiga guud ahaanba. Haddii aan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay macalinka, macalin Ibrahim waxa uu ku dhashay sidii taariikhda aanu ku hayno magaalada la yiraahdo Karan oo ka tirsanayd waddankaasi Eritrea sanadku markaa 1944-kii. Yaraantiisa ayaa waxa uu ahaa nin aad iyo aad runtii u jecel ciyaarta kubadda cagta, waxaana runtii sanadihiisii ugu horreeyay 1999-kii iyo 1988-kii intii u dhaxeysay macalinku waxa uu ciyaaraha ka bilaabay ama uu u ciyaari jiray naadiyo caan ahaa oo markaa heerka koowaad iyo heerka labaad ahaa oo ka dhisnaa wadamada Eritrea, Ethiopia iyo Sudan intaba.
Goorma ayuu macalinku yimid marka wadanka Soomaaliya isla markaasina uu ciyaaraha ka bilaabay? Kus waxaan ogahay in uu koor inta aanu macalinka noqonin uu ahaa ciyaartoy u ciyaari jiray kooxii dalka ka jiray marka.
Macalinku waxa uu yimid magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waxa uu yimid sanadku markaa 1996-kii. Waxaanu markaas uu ciyaari kooxda la oran jiray Xooga. Kooxdii Xooga ayaa iyadoo marar badan isbedeshay magacoodii oo laysku dardaray kooxii Xooga iyo Booliska oo loo bixiyay mar 12 October ama Independence. Markii dambana waa laysku biiriyay, waxaa loo bixiyay magac kale oo ahaa magac la oran jiray Dirr iyo Bakaal. Dirr iyo Bakaal ayaa markii la isku wada daray ayaa markaasi waxaa soo baxay magacii la oran jiray magacii Horseed oo markaasi kooxdii Horseed oo dhigabad loo taagay sanadku markaa 1997-kii oo macalinku uu ka tirsanaa markaa ciyaartoydii u safneyd oo ay ka mid ahaan ciyaartooy runtii caan ahaa oo dalka Soomaaliya soo wada maray oo qaarkoodna ay guureen qaarkoodna ay nool yihiin oo ka mid ahaan macalinka ciyaartoygii weynaa macalin Ibrahim Qudis oo ka mid ahaa, Saciid Ducaal oo ka mid ahaa, Ismaaciil Griile, Qaliif Onka Xuuti, macalin Kabi Allahu naxariiste, Killer iyo Qariifaani, Saciid Sokor, Cabdikuus Allahu naxariisto, Xasan Baani, Cusmaani Scott, Saciid Ismaaciil iyo Salamaan Qambi. Ciyaartooy kale runtii aad iyo aad u fara badnaa runtii oo caan ku ahaa kubadda kolayga Soomaaliya aadna loogu yaqaanay bariga iyo bartamaha Afrika.
Waa gartay kubadda cagta ayaa dabcan ula jeeda san garanay. Saaxiib Allahu naxariiste macalin Ibrahim Sudani iyo ragga faraha badan oo aad xustay qaarkoodna dhinteen, waxaa la tilmaamaa inay ka mid ahaayeen xilliyadii ugu wanaagsanayd kubadda cagta ee waddanka Soomaaliya iyo heerka kooxuhu ay gaareen, Horseedna ay ka mid ahayd kooxii ugu magacaweynaa. Waqtiga Ibrahim Sudani uu isagu ciyaarayay marka, ilaa iyo intee koob ayay ku guuleysteen?
Waa sida aad u sheegtay, runtii waxa ay ahayd sida taariikhda aniga aan ku maqlay, ciyaartooyda intooda badan ama qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen iyo xagga iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo qaarkood ka yimaadeen xilligaas ayayna ahayd xilligii runtii kubadda cagta Soomaaliya aad runtii u hana qaaday. Marka kooxda Horseed oo macalinku marka uu ciyaarayay waxay ku guuleysteen ilaa 4 horyaal oo kala ahaa sanadihii 1970-kii, 1972-kii, 1973-kii, ilaa 47-kii marka iyo hal koob jeneral Daud ay ku guuleysteen 70-kii 71-kii sidoo kale saddex jeer ayay kooxdii horseed ee ciidamada qalabka sida waxay ku guuleysteen ciyaarihii ciidamada ee bariga iyo bartamaha Afrika
ee wagaasay sidoo kale macallinku markii uu ciyaaraha ka fariistay isla kooxdii uu ciyaari jiray ayuu macallin u noqday iyada lafteeda koob fara badan ayuu kula guuleystay waqtiga macallimadiisa maxaad nooga sheegi kartaa iyo in uu kaliya ahaa kooxdani inuu kooxa kale oo waddanka dibadiisa uu macallin noqday inkale
macallinku kuna soo galay 1970-kii ayaa waxa loo magacaabay tababarihii naadiga horseed kooxdu markaa runtii oo aad runtii u hooseysay ayuu kor u soo qaaday waxaana kooxdu ay ku talaabsadeen markii ugu horeysay ciyaaraha ka qayb galeen inay galeen kaalinta saddexaad ee horyaalkii waddanka sidoo kalena kaalinta koowaad inay ku guuleysteen koobkii jeneral Daud marka waxaa dareemi kastaa macallinku inuu ahaa macallin runtii aqoon iyo tiisu aad iyo aad u fugid sidoo kalena 76-dii kooxdu waxa ay kaalinta koowaad ka galeen koobkii ciyaaraha ciidamada oo markaasi ay wada ciyaarayeen afar waddan oo lagu casuumay Soomaaliya ku ciyaarayeen waddamada Algeria, Yemen iyo kooxdii Muqdisho iyo Horseed marka kooxdii Horseed ayaa koobkaasi isaga ahna kaalinta koowaad gashay waxaa iyadana xusid mudan macallinku muddadii uu ahaa tababaraha in ay ku guuleysteen afar koob kale oo horyaala 77-kii 78-kii sidoo kalena ciyaarihii East and Central Africa oo ay kooxda Horseed caan ku ahayd waxa ay galeen kaalinta labaad ayay ku guuleysteen sidoo kalena ciyaarihii intooda badneed waxa ay soo gaareen muddada macallinku uu leelinayay ee ciyaarihii semifinaalka marka waxaad dareemaysaa macallinku aqoontiisa aad u sarreysay macallinka aqoontiisa aad u sarreysay runtii tababar dibadana kusoo qaatay tababar runtii aad u fara badan inuu ahaa macallin runtii aqoontiisu aad u sarreysay waxaa iyaduna aad u xusid mudan oo aan tilmaami karnaa markii macallinka loo magacaabay xulka qaranka soomaaliyeed ee kubadda cagta 77-78-dii laba sano kaliya oo uu leelinayay in kooxdu ay la ciyaartay koox ka socota waddanka Kuwait oo iyadu markaa ahayd horyaalkii qaliijka waxaa macallinku runtii uu ciyaartaasi ka soo hoyay guul aad iyo aad runtii u sarreysa oo ahayd in ciyaartii ay ku dhammaato barbaro hal iyo hal ah
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Daahir oo ahaa ciyaartoydii hore ee xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliya wuxuuna eebaha u naxariistay ka warramaya taariikhdiisa iyo sidii uu halyeyga u noqday dhinaca ciyaaraha Soomaaliya macallinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta ee Horseed Ibrahim Maxamed Xirsi oo ku geeriyooday magaalada Minneapolis waxaana uu u warramay Maxamuud Mascade Cabdulqaadir Xaaji Daahir
halkaa dhegeystayaal wali nagala socota anagoo laanta af soomaaliga ee v o gabagabadii ayaynu soo gaarnay ballanka codsada Sahra Cabdi Axmed inay noo saarto heesta
waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanka codka baxsan Nimcaan Hilaac iyo heeskii Dabar
sin macaan ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena subaxnimo maxamed cabdixasan ayaa isku soo dabariday sahre cabdi axmed iyo anigu cabdixaafid cawd ismaaciil iyo maxamed dur waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo